ค่ะการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันอาจสร้างความโล่งใจให้กับตลาดเงินตลาดทุนในโลกไปได้บ้างแต่ในมุมมองของนักวิชาการและผู้สันทัดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับเห็นว่าอาจไม่เพียงพอต่อการประสานรอยร้าวระหว่างสหรัฐและจีนที่เปราะบางอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจนอาจพัฒนาเป็นสงครามเย็นยุคใหม่ในไม่ช้าจูเฟิงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาด้านทะเลจีนใต้มหาวิทยาลัยนานจิงของจีนบอกว่าตอนนี้รัฐบาลปักกิ่งพยายามจับต้นชนทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อจีนในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันแบบกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วค่ะด้านนายยุนยางควานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าตอนนี้หลายประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกกำลังเข้าสู่ยุคที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้าเขตอันตรายและไร้เสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับนายสเตปเปิลตันรอยอดีตทูตสหรัฐประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคของอดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชดับเบิลยูบุชและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันแห่งสหรัฐที่ให้ทัศนะคล้ายกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในตอนนี้เปราะบางกว่าช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและท่าทีของจีนและสหรัฐที่เป็นศัตรูและคู่แข่งกันในตอนนี้จะส่งผลเชิงลบต่อผลประโยชน์ของประเทศในเอเชียตะวันออกนายรอยย้ำว่าหากรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลปักกิ่งไม่สามารถสร้างความปรองดองบนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ก็อาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการเผชิญหน้าทางการทหารซึ่งจะดึงทรัพยากรที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจเข้าสู่การลงทุนด้านการทหารที่ต้นทุนสูงและอันตรายและนำไปสู่การกดดันให้ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกต้องเลือกข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะด้านนายแดเนียลรัสเซลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในยุคอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนที่เสื่อมถอยลงนั้นจะส่งผลกระทบที่กว้างไกลกว่าเกาหลีเหนือและคาดว่าทุกประเทศในภูมิภาคจะไม่ยอมเลือกข้างในสงครามเย็นยุคใหม่นี้และเลือกที่จะพยายามสร้างสมดุลและลดการพึ่งพาสหรัฐเนื่องจากขาดความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลวอชิงตันเพราะไม่มีประเทศใดที่ได้ประโยชน์จากผลที่ตามมาของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนักวิชาการไม่อาจคาดเดาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐว่าจะหาทางประสานรอยร้าวระหว่างกันได้อย่างไรซึ่งในจังหวะนี้อาจารย์คิมฮวงคิวจากมหาวิทยาลัยอาจูของเกาหลีใต้แนะว่าประเทศตัวกลางจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและสหรัฐค่ะขณะที่อาจารย์เจียชิงโกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งมองว่าแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งเขากลับพบว่าสองมหาอำนาจมีความสนใจในหลายประเด็นที่คล้ายคลึงกันอาทิประเด็นผู้อพยพการแก้ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการฟอกเงินรวมถึงความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศสามารถสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรก็ตามอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้หยิบยกปมขัดแย้งสำคัญระหว่างจีนและสหรัฐที่สะเทือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดก็คือท่าทีของจีนในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือซึ่งตอนนี้มีชาวจีนบางส่วนที่มองว่าจีนควรร่วมมือกับสหรัฐในการแก้ปัญหานี้ด้วยกันขณะที่เริ่มมีอีกฝ่ายที่มองว่าประเด็นปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นปัญหาของสหรัฐที่จีนไม่ควรเกี่ยวข้องและในจังหวะที่ความสัมพันธ์จีนและสหรัฐค่อนข้างระหองระแหงเช่นนี้ยิ่งนำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่าหากสัมพันธ์จีนสหรัฐเลวร้ายถึงขั้นนี้แล้วจีนจะยื่นมือเข้าไปช่วยสหรัฐเพื่ออะไรดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน